Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir svörin og þau gleðja mig og það er ekki alltaf sem að maður heyrir hæstvirta ráðherra tala með þeim hætti að hann sækist ekki eftir að auka völd sín, heldur minnka áhrif sín og völd og færa þau kannski annað og jafnvel út til almennings. Ég nefnilega hef áhyggjur af því hvað hefur gerst hér á síðustu árum þegar að kemur að eftirlitsiðnaðinum, sem er orðin alveg gríðarlega stór iðnaður. Beitt kostnaður er líklegast á bilinu svona 16 til 18 milljarðar króna og óbeitt kostnaður þjóðfélagsins við að halda uppi eftirlitskerfinu öllu er líklegast á bilinu 35 til 40 milljarðar. Og það er alveg ljóst að á endanum eru það neytendur sem bera þann kostnað. Þannig að það eru þetta gríðarlega mikilvægt og það ég ætti nú kannski að beina orðum mínum til hagræðika hóps ríkisstjórnarinn einni að þau hugi sérstaklega að því hvort það er ekki hægt að ná fram auknu hagræði og sveigjanleika í eftirlitskerfinu þannig að neytendur standi betur eftir og spari kannski eitthvað af þeim 35 til 40 milljörðum sem að þetta kerfi kostar á hverju ári.
Það svarar andsvari öðru sinni, hæstvirtur innanríkisráðherra.